την περασμένη Κυριακή των Αγίων Πάντων και των Αγίων 12 Αποστόλων, σύμφωνα με το τυπικό, διαβάσαμε την Ευαγγελική περικοπή από το κατά Μαθαίον Άγιο Ευαγγέλιο, στην αρχή της οποίας ο Ευαγγελιστής Μαθαίος μας είπε ότι όταν ο Χριστός είναι τους όχλους στον κόσμο, να είναι επιελειμμένοι και ερημένοι ως πρόσβατα μη έχουν ταπειμένα, τους εσπλαχνίστηκε, τους λυπήθηκε ο Χριστός τον κόσμο. Και για τον λόγο αυτό, για να τους δώσει ποιμένες και διδασκάλους, προσκάλεσε τους 12 Αποστόλους και στη συνέχεια η Ευαγγελική περικοπή της προηγουμένης Κυριακής μας έδωσε τα ονόματα των 12 Αποστόλων. Γιόρταζαν οι Άγιοι Απόστολοι την περασμένη Κυριακή. Με βάση λοιπόν αυτήν την περικοπή, την προηγουμένη Κυριακή, κάναμε λόγο για την ανάγκη να υπάρχουν ποιμένες και ποιμένες καλοί, όχι λυκοποιμένες, όχι ψευδοποιμένες, σαν τους Αγίους Αποστόλους και σαν τους Αγίους Πατέρες, και στη συνέχεια αναλύσαμε την έννοια της αποστολικής διαδοχής. Τι σημαίνει αποστολική διαδοχή? Υπάρχει η διαδοχή των Αποστόλων μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Και αναλύσαμε το θέμα αυτό της αποστολικής διαδοχής στο κήρυγμα της προηγουμένης Κυριακής. Σήμερα έχουμε πάλι μία ευαγγελική περικοπή από το κατά Μαθαίον Άγιο Ευαγγέλιο και όπως προηγουμένως μόλις ακούσαμε, και πάλι εδώ ο Ευαγγελιστής Μαθαίος μας παρουσιάζει την εκλογή 4 από τους 12 Αποστόλους. Και μας λέει εδώ ότι μόλις ο Χριστός είδε 2 από τους μαθητάς του, τον Σίμωνα Πέτρον και τον Ανδρέα, τον αδελφόν αυτού, βάλλοντας αμφίβληστα εις τη θάλασσα, τους εκάλεσε και τους είπε στο εξής: δεν θα είστε αλλοιείς ηχθείων, δεν θα ασχολείστε με το ψάρεμα, με τα ψάρια, αλλά θα σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων. Και όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα υπολούθησαν αυτό. Και στη συνέχεια επίσης, λίγο πιο κάτω στη θάλασσα της Γαλιλαίας, συνήθισε άλλους 2 αδελφούς, τον Ιάκωβο του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννη των αδελφών αυτού, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή. Αυτοί βρισκόταν στο πλοίο μαζί με τον πατέρα του τον Ζεβεδαίο και φρόντιζαν τα δίκτυα, έραβαν τα δίκτυα, καταρτίζοντας τα δίκτυα, και τους εκάλεσε και αυτούς. Και για τους 2 αυτούς επίσης παρατηρεί ο Απόστολος Ματθαίος: οι δε ευθέως αφέντες το πλοίο και τον πατέρα αυτών, όχι μόνο τα δίκτυα, όπως την προηγουμένη φορά με τον Απόστολο Πέτρο και τον αδελφό τον Ανδρέα, αλλά εδώ οι 2 άλλοι μαθητές άφησαν και το πλοίο και τον πατέρα και τα δίκτυα και όλα και τον ακολούθησαν. Επειδή εφέτος στη σειρά των κηρυγμάτων μέχρι και το τέλος του Αυγούστου δεν κάνουμε ερμηνευτική ανάλυση λεπτομερή των ευαγγελικών περικοπών ή των αποστολικών περικοπών, αλλά με βάση μία περικοπή, την αποστολική ή την ευαγγελική, αναπτύσσουμε ένα θέμα, επέλεξα εδώ σήμερα να σας αναπτύξω ένα θέμα που έχει σχέση με την ευαγγελική περικοπή την οποία προηγουμένως ακούσαμε. Και έχει σχέση επίσης και με τους ουσίους πατέρας του Αγίου Νήμου Όρους του Άθω, τους οποίους γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα, με τους μοναχούς που αγίασαν στο Άγιο Όρος, τους οποίους γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου, όταν τελειώνει η Πασχαλινή περίοδος μετά από την Πεντηκοστή. Και έχει σχέση επίσης με όλους τους ουσίους, με όλους τους μοναχούς, τους οποίους γιορτάζει η Εκκλησία μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και το θέμα το οποίο επέλεξα να σας αναπτύξω σήμερα εδώ σύντομα είναι ότι ο μοναχισμός, η μοναχική αφιέρωση, δεν είναι κάτι περίεργο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, δεν είναι κάτι καινοφανές μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. όπως υποστήριξαν παλαιότερα ορισμένοι επιστήμονες και όπως εξακολουθούν να πιστεύουν οι αιρετικοί προτεστάντες, οι οποίοι δεν έχουν μοναχισμό, δεν έχει μοναχούς ο προτεσταντισμός, και ο λόγος για τον οποίο οι προτεστάντες δεν έχουν μοναχούς είναι ότι αυτοί στηρίζονται μόνο στην Αγία Γραφή και ισχυρίζονται πως ο μοναχισμός δεν έχει σχέση με την Αγία Γραφή, δεν υπάρχουν μοναχοί μέσα στην Αγία Γραφή, και επειδή εμείς είμαστε τηρητές της Αγίας Γραφής, μόνο της Αγίας Γραφής, γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε μοναχούς στον προτεσταντισμό. Έτσι ισχυρίζονται οι προτεστάντες. Σαν να μην γνώριζαν την Αγία Γραφή όλοι οι Άγιοι Πατέρες, 2000 χρόνια τώρα, οι οποίοι ανέπτυξαν και καλλιέργησαν και ενίσχυσαν και ενεθάρρυναν και ελάμπρυναν τον μοναχισμό, αυτόν τον μεγαλειώδη θεσμό της Εκκλησίας μας, το κάθημα της Εκκλησίας μας, σαν να μην εγνώριζαν αυτή την Αγία Γραφή και την γνωρίζουν καλύτερα οι αιρετικοί προτεστάντες. Από όλα λοιπόν τα θέματα που έχουν σχέση με τον μοναχισμό, που είναι δύσκολο να τα παρουσιάσει κανένας σε ένα κήρυγμα λειτουργικό, επέλεξα σήμερα εδώ να σας πω με μερικά λόγια πώς ο μοναχισμός έχει σχέση με την Στενή Διαθήκη, με το Ευαγγέλιο, με τον Χριστό και με τους Αποστόλους, και πώς ουσιαστικώς η ζωή των μοναχών δεν είναι τίποτε άλλο, αλλά είναι μίμηση της ζωής του Χριστού και των Αποστόλων. Ακούσατε προηγουμένως έναν υπηρετικό εκεί από και τους Αγίους Αποστόλους, «Η δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα και τον Πατέρα και το Πλοίο υπολούθησαν αυτό». Δεν τους ενδιέφεραν ούτε η σχέση του η συγγενική με τον Πατέρα, δεν τους ενδιέφερε ούτε η περιουσία τους, ούτε τα δίκτυα, ούτε το Πλοίο, αλλά μόλις τους κάλεσε ο Χριστός, αμέσως ακολούθησαν τον Χριστό. Δεν μας οδηγεί αυτό στην ακτιμοσύνη των μοναχών, στην εγκατάλειψη των συγγενών και των φίλων? Αυτό δεν κάνουν οι μοναχοί. Δεν εγκαταλείπουν τους γονείς, δεν εγκαταλείπουν τους φίλους, τους γνωστούς, δεν αφήνουν τις περιουσίες τους μόνο και μόνο για να ακολουθήσουν τον Χριστό. Και υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η σχέση του μοναχισμού με το Ευαγγέλιο. Ας δούμε λοιπόν σύντομα το θέμα αυτό, ότι ο μοναχισμός είναι μίμηση του Χριστού και των Αποστόλων, και ότι οι μοναχοί περισσότερο από όλους μας είναι αυτοί οι οποίοι μιμούνται τη ζωή του Χριστού και των Αποστόλων. Ο Χριστός πράγματι έζησε ο ίδιος και εισήγαγε ένα νέο τρόπο ζωής, τον οποίο στη συνέχεια ακολούθησαν οι Άγιοι Απόστολοι και η πρωτοχριστιανική Εκκλησία. Αυτόν δε τον τρόπο ζωής τον επανέφεραν στη συνέχεια και τον έζησαν οι μεγάλες ασκητικές φυσιονομίες από τον 4ο μετά Χριστό αιώνα μέχρι των ημερών μας. Ο ίδιος ο Χριστός γεννήθηκε χωρίς σαρκική συνάφεια από την υπέραμενη και αϊπάρθυνο Παναγία Θεοτόκου, κοιμώντας έτσι με την γέννησή του αυτή και εξέροντας τον παρθενικό θείο, τον μοναχικό θείο. Η Παναγία επίσης, η ιδιαίτερη ευλάβεια των μοναχών προς την Θεοτόκο, οφείλεται και στο ότι βλέπουν στο πρόσωπό της το τέλειο πρότυπο αποταγής του κόσμου, υπακοής και αγνότητος, γιατί από την νηπιακή ακόμη ηλικία της η Παναγία των 3 ετών αφιερώθηκε και έμεινε μέσα στο ναό χωρίς καμιά επικοινωνία με τον κόσμο, υποτασσόμενη στους ιερείς μέχρι τη θαυμαστή επίσκεψη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ κατά τον Ευαγγελισμό, όπου έλαμψε πάλι η αγνότητα και η ταπείνωσή της, όπως και κρατημερατάφτα ζωή της, ζωή ταπεινώσεως, υποταγής των ιό της και κακοπαθίας. Πολλές φορές έχουμε αναφέρει σε παλαιότερες ομιλίες μας ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σε μια ομιλία που κάνει στα εσόδια της Θεοτόκου, παρουσιάζει την Παναγία μας ως την πρώτη ησυχάστρια, ως την πρώτη μοναχή, ως την πρώτη ασκήτρια. Ο Χριστός παρέμεινε ο ίδιος άγαμος. Έζησε με ακτιμοσύνη και με φτωχία, δεν είχε ούτε κεφαλή κλίνε. Θυμόμαστε εκείνο το χωρίο που λέει, που είπε ο Χριστός, «Εαλόπεκες, φωνεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου, ού και έχει που την κεφαλή κλίνε». Ακόμη και οι αλεπούδες έχουν τις φωλιές τους, ακόμη και τα πουλιά έχουν ένα κλαδί δέντρο και τα πετεινά του ουρανού που να κατασκηνώσουν, ενώ εγώ δεν έχω ούτε ένα καλύβι να βάλω το κεφάλι μου. Εδίδαξε ο Χριστός την μεγάλη αξία της ταπεινώσεως, το μεγαλείο της οποίας φανέρωσε στη γνωστή πράξη της λήψεως των ποδών των μαθητών του. Ο ιδρυτής μάλιστα της μοναχικής πολιτείας των Μετεώρων, ο Όσιος Αθανάσιος, αισθανόταν ιδιαίτερη χαρά όταν του δινόταν η ευκαιρία να μιμηθεί τον Χριστό, πλύνοντας τα πόδια των κουρασμένων μοναχών που επισκέπτονταν τα μετέωρα. Ο Χριστός επίνεσε και προέβαλε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον ερημίτη του Ιορδάνη, την μεγάλη αυτή ασκητική φυσιογνωμία στο μετέχνιο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ως τον μείζωνα εν γεννητής γυναικών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φυσιογνωμία από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος είχε παραδειγματική παρησία και ασκητική βιωτή και, όπως είπε, δεν ήταν κάλαμος υποανέμους ελευόμενος, ούτε κινόταν με μαλακά ενδύματα, όπως κάνουν στα ανάκτορα και στον κόσμο. Στην έρημο επίσης αποσύρθηκε και ο Χριστός, όπου ενίστευσε 40 ημερολήπια πριν από τους πειρασμούς, συνέστησε δε την νηστεία και την προσευχή ως το μοναδικό όπλο εκδιώξεως των δαιμόνων με τη γνωστή ρίση «Τούτο το γένος που και εκπορεύεται η μη να προσευχή και η νηστεία». Εκτός όμως από την ζωή του Χριστού, η οποία μας παραπέμπει στη ζωή των μοναχών και στην ασκητική αντιμετώπιση του κόσμου, όπως ακριβώς κάνουν και οι μοναχισμοί, το ίδιο εδίδαξε και ο Χριστός στη διδασκαλία του. Μας εδίδαξε ο Χριστός ότι δεν πρέπει να θησαυρίζουμε επάνω στη γη και άσκησε έντονη κριτική εναντίον των πλουσίων για τους οποίους σχεδόν απέκτησε τη σωτηρία. Στους μαθητάς του επίσης συνέστησε να μην αποκτήσουν υλικά αγαθά, καθιερώνοντας έτσι την λακτημοσύνη, μη κτίσεστε χρυσόν, μη δε άργυρον κτλ. Και στον πλούσιο νέο που εμφανίστηκε κηρυτής των εντολών του Θεού, του συνέστησε, αν θέλει να προχωρήσει στην τελειότητα, να πουλήσει τα υπάρχοντά του και να τον ακολουθήσει. Παρουσίασε τη χριστιανική ζωή ως στενή και τεθλιμμένη οδό και εκάλεσε όλους μας να άρουμε τον σταυρό μας, να πάρουμε τον σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Αφού κόψουμε τους επίγειους δεσμούς με τους γονείς, με την γυναίκα, με τα τέκνα και με τους συγγενείς. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ μας είπε, ούτε αίσθημα άξιος. Και όποιος δεν αφήνει τους γονείς και τα παιδιά για να με ακολουθήσει, και αυτός δεν είναι άξιος, και αυτό έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι. Κάποια στιγμή μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος είπε, Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι άρα έστε ημί. Επομένως η αποταγή του κόσμου, η φυγή από τον κόσμο, που είναι βασικό παραχικό γνώρισμα, εμφανέστατα υπάρχει μέσα στη διδασκαλία του Χριστού, όπως επίσης και η ταπείνωση, που θέλει τους πρώτους να είναι τελευταίοι, διότι ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Αλλά επίσης και η μοναχική αρετή της Παρθενίας στηρίζεται εκτός από το προσωπικό παράδειγμα του Χριστού, γιατί ο Χριστός ήταν μοναχός και παρθένος και άγαμος, στηρίζεται επίσης και στη διδασκαλία του, την οποία όμως δεν σας αναφέρω εδώ για να προχωρήσουμε. Σύμφωνα επίσης με τη διδασκαλία του Χριστού έρθαν και οι μαθητές του, χωρισμένοι από τον κόσμο και μισούμενοι από τον κόσμο. Απετέλεσαν υπό την ηγουμενία του Χριστού το πρώτο χριστιανικό κοινόβιο. Το πρώτο χριστιανικό κοινόβιο, σαν τα μοναστήρια, ήταν ο Χριστός και οι 12 Απόστολοι. Ήταν και είχαν κοινοκτημοσύνη, που απλώθηκε κατόπιν και ευρύτερα στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων. Και η πρώτη χριστιανική κοινότητα στα Ιεροσόλυμα ήταν ένα κοινόβιο. Αξίζει μάλιστα στη συνάφεια αυτή να αναφέρουμε ότι όταν ο Πατριάρχης Ερημίας ο δεύτερος τον 19ο αιώνα επανέφερε το κοινόβιο στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, γιορτάζουμε σήμερα τους Αγίους τους Πατέρες, επανέφερε το κοινοβιακό σύστημα ζωής με το σκεπτικό ότι ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, τον οποίο γιορτάσαμε προχθές στις 5 Ιουλίου, εισήγαγε αυτό το σύστημα ζωής, το κοινοβιακό, διότι το σύστημα αυτό είναι σύμφωνο με τη ζωή του Χριστού και των Αποστόλων. Και λέει το κείμενο το Πατριαρχικό, ότι ο Χριστός προς της άλλης υπ' αυτού παραδοθεί στην ημίν αγαθής και προς σωτηρίαν συντείνουση, μαζί με όλα τα αγαθά που μας έδωσε ο Χριστός που βοηθούν τη σωτηρία μας, δέχονται και το κοινοβιακό συζήν εν μια συγνία και αγάπη και ομονία της μοναχής. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος με το παράδειγμα των Αποστόλων έδωσε στους μοναχούς το παράδειγμα να ζουν όλοι με σύγνοια αυτή την κοινοβιακή ζωή. Επίσης και η διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων, σε απόλυτη συμφωνία προς τη διδασκαλία του Κυρίου Ιησού Χριστού, προβάλλει το ασκητικό, το μοναχικό ιδεώδες του χριστιανισμού. Μια αναφορά να κάνουμε απλώς στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου και στον Άγιο Απόστολο Ιωάννη, ο Απόστολος Παύλος κηρύσσει την κατακόσμο σταύρωση, να σταυρωθούμε κατά κόσμο. Συν τη σπαθή μας είπε τις επιθυμίες και εκδηλώνει τη σπουδή του, τη βιασύνη του, να φύγει από τον κόσμο και να βρεθεί κοντά στον Χριστό. «Επίγομαι αν ανήσε και στην Χριστό είναι», μου έλεγε ο Απόστολος Παύλος. «Τι σημάς χωρίσει της αγάπης του Χριστού, ποιος θα με χωρίσει, εγώ βιάζομαι να φύγω για να πάω κοντά στον Χριστό, από τον οποίο δεν μπορεί τίποτε να τον χωρίσει, ακόμη και ο θάνατος». Ο Απόστολος Παύλος, όπως και πολλοί άλλοι από τους Αποστόλους, ήσαν επίσης άγαμοι, ήσαν μοναχοί. Πιστεύει δε ο Απόστολος Παύλος ότι χωρίς τους περισπασμούς της οικογενείας και του εργάνου βίου, μπορεί κανείς αμέριστα να αφοσιωθεί στον Χριστό και συνιστά στους πιστούς να προτιμήσουν το μοναχικό βίο, τον άγαμο βίο, εφόσον μάλιστα παράγει, παρέρχεται το σχήμα του κόσμου τούτου και το πολίτευμα ημών των χριστιανών υπάρχει στους ουρανούς. Αναφερόμενος δε στην πολυτέλεια και στην τρυφή η οποία υπάρχει σε κάθε εποχή, ο Απόστολος Παύλος γνωρίζουμε ότι λέει «έρχονται στροφάς και σκεπάσματα, τούτησαν και στισόμεθα». Όταν έχουμε τροφή για να περάσουμε την ημέρα μας, και όταν έχουμε και μερικά σκεπάσματα για να σκεπαστούμε, ας αρκεστούμε σε όλα αυτά και αφήστε την πολυτέλεια και την τρυφή. Είναι γνωστή επίσης η διδασκαλία του Αγίου Άγγου Θεολόγου, του Ηγαπημένου και Παρθένου. Η Εκκλησία μας ονομάζει τον Άγιο Άγγου Θεολόγο Παρθένο, διότι ήταν σε όλη του τη ζωή άγαμος, μοναχός ο Άγιος Άγγος ο Θεολόγος, ο οποίος στις επιστολές του μας λέει «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μηδέτα είναι τον κόσμο, να μην αγαπάτε τον κόσμο, ούτε ό,τι έχει σχέση με τον κόσμο». Είναι επίσης στην Αποκάλυψη ο Άγιος Άγγος ο Θεολόγος, έχει αυτήν την πολύ ωραία θέση, όπου εκεί εξαίρεται η παρθενία, εξαίρεται, επενείται ο μοναχισμός και μας παρουσιάζει ότι στην μέλουσα κρίση, στο ουράνιο θυσιαστήριο, θα υπάρχει προνομιακή θέση για τους μοναχούς, για τις 144.000 παρθένους, οι οποίοι ακολουθούν το αρνείο όπου αν υπάρχει. Ούτε εσύ ή με τα γυναικών που εμολύθησαν, παρθένια γα εσύ. Και αυτή η αυτοσυγκρισία της Εκκλησίας μας, ότι οι μοναχοί ακολουθούν την παράδοση του Χριστού και των Αποστόλων, έχει εκφραστεί και μέσα σε λειτουργικά βιβλία, έχει εκφραστεί επίσης και από μεγάλους γέροντας και ασκητάδες. Εγώ σας παρουσιάζω εδώ έναν μεγάλο γέροντα Αγιορείτη μοναχό του περασμένου αιώνα, μια και σήμερα γιορτάζουμε τους Αγιορείτες πατέρες, τον γέροντα Δανίλ τον Κατουνακιώτη, ο οποίος λέει ότι το μοναχικό πολίτευμα, ο μοναχισμός, είναι απόρρια του Ιερού Ευαγγελίου και οι μοναχοί είναι γνήσιοι οπαδοί των Ιερών Αποστόλων. Οι μοναχοί επομένως δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να ακολουθούν την ζωή του Χριστού και των Αποστόλων και να τηρούν τις εντολές του Αγίου Ευαγγελίου. Παραλείπω άλλες μαρτυρίες για να πω εδώ ότι όντως ο μοναχικός βίος, ο χριστιανισμός, δεν υπήρξε ποτέ θυρόιδος. Ο χριστιανισμός ποτέ δεν αγαπούσε τον κόσμο, δεν αγαπούσε ποτέ την ύλη, αλλά ήταν πάντοτε απόκοσμος, ασκητικός. Και αν απομένει καμία αμφιβολία αυτή ότι ο χριστιανισμός πάντοτε ήταν απόκοσμος και όχι φιλόιδος και φιλόκοσμος, το διαλύει αυτό η προσδιόγνη του επιστολή, ένα κείμενο του δεύτερου αιώνα, για να περιοριστούμε μόνο σε αυτό, το οποίο κείμενο λέει τα εξής για τους χριστιανούς, όχι για τους μοναχούς ή για τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί λέγει πατρίδας υπούσιν ιδίας, αλλά ως πάρικοι. Οι χριστιανοί κατοικούν στις πατρίδες τους, αλλά ως πάρικοι, ως μετανάστες. Μετέχουσι πάντων ως πολίτε και πάνθ υπομένουσι ως ξένοι. Μετέχουν σε όλα, κάνουν όλα τα πολιτικά τους καθήκοντα, αλλά σαν να είναι ξένοι μέσα στον κόσμο. Πάσα ξένοι πατρίς αυτών και πάσα πατρίς ξένοι. Κάθε ξένος τόπος είναι σαν την πατρίδα τους και κάθε πατρίδα τους είναι σαν να είναι ξένοι. Ξένων τόπων ειδόντες, ξενοθώνα του κόσμου, όπως ακούμε τους χαιρετισμούς. Εν σαρκή και χάνουσι, αλλού κατά σάρκα ζώσα. Επί γης διατρίβουσι, αν εν ουρανό πολιτεύονται. Ή έχουν σώμα, έχουν σάρκα, αλλά δεν ζουν σαρκικά οι χριστιανοί, ζουν επάνω στη γη, επί γης διατρίβουσι, αν εν ουρανό πολιτεύονται. Και ακριβώς με αυτήν την ασκητική, με αυτήν την ασκητική φυσιογνωμία που είχε ο χριστιανισμός, κατόρθωσε και αντιμετώπισε τους οργανωμένους σκληρούς διωγμούς εναντίον του και δεν άγγελσε απλώς αυτούς τους διωγμούς, αλλά νίκησε κατά κράτος. Έγινε θρησκεία οικουμενική. Νίκησε το ίδιο το Ρωμαϊκό κράτος, τον πολέμησε με μανία και η νίκη του αυτού του χριστιανισμού σφραγίστηκε με την αναγνώρισή του ως επισήμου θρησκείας του κράτους. Θα απαντήσω σε ένα μόνο ερώτημα και μετά θα σας πω και ένα-δύο λόγια για τους εορτάζοντας σήμερα Αγίους μας. Αν όντως ο χριστιανισμός είναι ασκητισμός, αν ο μοναχισμός είναι μίμηση της ζωής του Χριστού και των Αποστόλων, τότε πώς ισχυρίζονται ορισμένοι ιστορικά ότι ο μοναχισμός εμφανίστηκε τον 4ο αιώνα και ότι πριν από τον 4ο αιώνα δεν υπήρχαν μοναχοί, δεν υπήρχε μοναχισμός? Το πρόβλημα έχει ως εξής. Όντως, την Αποστολική εποχή και τον 2ο αιώνα ιδιαιτέρως, δεν υπήρχαν έξω από τον κόσμο οργανωμένα μοναστήρια. Και γιατί δεν υπήρχαν οργανωμένα μοναστήρια έξω από τον κόσμο αυτούς τους τρεις πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, παρά υπήρχαν μόνο μεμονωμένα παραδείγματα ερημητών και ασκητών που έβγαιναν, όπως παραδείγματος χάρη ο Άγιος Αντώνιος, ο οποίος βγήκε στα μέσα του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Τι συνέβη και άρχισε ο κόσμος να βγαίνει έξω από τον κόσμο? Αυτό το οποίο συνέβη και που εξηγεί γιατί παρουσιάστηκαν οργανωμένα μοναστήρια, τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα, εξηγείται ως εξής. Όπως ακούσαμε προηγουμένως, οι Απόστολοι και ο Χριστός ζούσαν ως μοναχοί. Επομένως, τα μοναστήρια και ο μοναχισμός ήταν μέσα στον κόσμο. Ακόμη και η πρώτη εκκλησία ήταν κοινοδιακώς οργανωμένη και η πρώτη εκκλησία ήταν σαν μοναστήρι. Θυμάστε αυτό που λυγούνται οι πράξεις των Αποστόλων. Τι έγινε κάποια φορά ότι όταν κάποιος έργος δεν παρέδωσε όλη την περιουσία του στους Αποστόλους και είπε ψέματα ότι δεν έχει άλλα κλίματα, έδιδαν τα κλίματά τους όλοι και ζούσαν κοινοβιακά ακόμα και στην πρώτη εκκλησία. Τι έγινε λοιπόν και αυτή η πρώτη ιδανική ζωή, η κοινοβιακή ζωή, η ασκητική ζωή, η θαυμαστή ζωή των πρώτων χριστιανών? Πώς συνέβη και άλλαξε και αναγκάστηκαν πολλοί από τους χριστιανούς να φύγουν στα μοναστήρια? Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι στις αρχές του 3ου αιώνα, με την αναγνώριση του χριστιανισμού ως επισήμου θρησκείας του κράτους μετά από τους γερμούς, άρχισε μια χαλάρωση στη χριστιανική ζωή. Έγινε αυτό που λέμε σήμερα η εκκοσμίκευση του χριστιανισμού. Δηλαδή, επειδή υπήρχε ελευθερία, επειδή άρχισαν να υποδομούνται ελεύθερα μεγάλες εκκλησίες, οι κληρικοί να ντύνονται με πολυτελή άφεια, να έχουν άνεση, να κάνουν σπαντάδες κτλ., άρχισαν οι ίδιοι οι χριστιανοί να εγκαταλείπουν τον ασκητικό τρόπο ζωής. Και επομένως σε πολλούς ανθρώπους φάνηκε ότι με το κλίμα δεν είναι κατάλληλο για να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή όπως τη θέλει ο Απόστολος. Ακόμη και μέσα στην Εκκλησία είχε εισέλθει αυτός ο κοσμικός τρόπος ζωής. Γι' αυτό τότε πολύ, επειδή το κλίμα ήταν πλέον ακατάλληλο να ζήσουν μέσα στον κόσμο και να εφαρμόσουν την ευαγγελική ζωή και την αποστολική ζωή, γι' αυτό αποφάσισαν και βγήκαν έξω από τον κόσμο και δεν το έκαναν βέβαια αυτό μόνοι τους και έκαναν με την παρότριση και την ενθάρρυνση μεγάλων Αγίων Μορφών, όπως του Μεγάλου Αντωνίου, του Αγίου Αθανασίου. Ο Άγιος Αθανάσιος μετέφερε τον ασκητισμό και τον μοναχισμό στη Δύση. Οι τρεις ιεράρχες, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εθεμελίωσαν αυτόν τον τρόπο ζωής, επειδή μέσα στον κόσμο είναι δύσκολο να ζήσει κανένας αυτή την ευαγγελική ζωή. Και πολλές φορές μνημονεύω εδώ αυτή την πολύ ωραία εικόνα που έχει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος λέει ότι υπάρχει τόσο κακό και τέτοια κακία μέσα στον κόσμο, η οποία κακία και η οποία αμαρτία μοιάζει με μία πυρκαγιά, με μία φωτιά, η οποία καίει όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να ζήσουν μία αγνή, μία ζωή αρετής και μία ζωή και αγιόλυτος. Και για να αποφύγουν αυτό το καμίνι της αμαρτίας, αυτό το καμίνι της φωτιάς, της απολασίας, γι' αυτό θέλουν και πηγαίνουν στα μοναστήρια όπου ακολουθούν αυτή τη ζωή. Προς επιβεβαίωση όλων αυτών που σας είπα, ότι ο μοναχισμός τηρεί τη ζωή του Χριστού και των Αποστόλων, σημείωσα εδώ ότι για τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ο οποίος γιόρταζε προχθές στις 5 του μηνός, το κοντάκι όπου λέει «Ως του σωτήρος οπαδών και φίλων γνήσιων», ο Αθανάσιος, τον Άγιο Όρος, «Ως του σωτήρος οπαδών και φίλων γνήσιων», ήταν οπαδός του Χριστού, ο μοναχός ο Άγιος Αθανάσιος και φίλος γνήσιος του σωτήρος και των οσίων λιμητήν και ακροθήνιων. Αυτό αναφέρεται στον εορτάζοντα σήμερα τον Άγιο Θωμά, τον Ενμαλαιό, έναν ασκητή του 10ου αιώνα. Η εορτάζουσα επίσης σήμερα, Αγία Κυριακή, η Παρθενομάρτης, η οποία μαρτύρησε στις αρχές του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, για αυτήν λοιπόν το συναξάρι του, το εκτενές συναξάρι, ο βίος του, μας λέει τα εξής. ότι η Αγία Κυριακή είχε δύο ευλαβείς γονείς, ευσεβείς γονείς, τον Δωρόθεο και την Ευσεβία, οι οποίοι οι γονείς, όπως όλοι οι γονείς, ήθελαν να την υπαντρεύσουν, να την βρουν γαυρό. Η Αγία Κυριακή όμως από τις νεαράς ηλικίες είχε αποφασίσει, ακολουθώντας τις συστάσεις του Ευαγγελίου, να μείνει άγαμα, να γίνει μοναχή. Και απήντησε στους γονείς της. Ό,τι μειώτατε γονείς, όχι διότι η παρακοή των παιδιών προς τους γονείς είναι καλή, γι' αυτό δεν σας ακούω να λάβω σύζυγο, αλλά γιατί εγώ προτιμώ καλύτερα την παρθενία και θέλω να γίνω νύφη του Χριστού και Θεού μου. Εξάλλου, εις τι θεοφιλήσει ο γάμος? Ποια γυναίκα παντρεύτηκε και δεν μετάνιωσε? Ποια έγινε μητέρα και δεν λυπήθηκε? Γιατί και ή το παιδί της ή κάποιο από τα παιδιά της θα πεθάνει, ή ο σύζυγός της ή κάποιος συγγενής της, και αναγκαίως μέσα στην οικογένεια θα έχει θλίψεις. Η παρθενία όμως, ο μοναχισμός, δεν έχει λύπες ούτε πολλές φροντίδες. Διότι η γυναίκα η οποία παντρεύεται προσέχει πως να αρέσει στον άντρα της, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχει φροντίδα πως να ντύσει τα παιδιά της και πως να τα διαθέψει. Εάν δεν μείνει η χείρα, αλίμονο και στη συμφορά της, τότε έχει περισσότερη θλίψη και μέρημνα. Εκείνη όμως η οποία ακολουθεί τον παρθενικό βίο, τον μοναχικό βίο, δεν έχει άλλη φροντίδα παρά μόνο πως να είναι αρεστή στον Χριστό. Γιατί λοιπόν θέλετε, γονείς μου, να με υποβάλλετε σε αυτές τις φροντίδες και σε αυτές τις θλίψεις? Η Κυρία Θεοτόκος δεν είναι το Παρθένος, να το παράδειγμα της Παναγίας μας. Αφήστε λοιπόν και εμένα να γίνω δούλη εκείνης, να μοιάσω με την Παναγία μας, αρκεί η χάρις αυτής να με διαφυλάξει, διότι είναι δυνατή η βοήθειά της, ώστε να με ενισχύσει και εμένα σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο της παρθενίας. Έχω χάρη στον Ομολογητή της Υιών, ο οποίος αγαπά τον μοναχικό βίο και αγαπά την παρθενία. Στη συνέχεια βέβαια μας παρουσιάζει ο βίος της, ότι και πολλοί από τους ηγεμόνες τότε, λόγω της ομορφιάς της, θέλησαν να την πείσουν να παντρευτεί, αλλά η Αγία Κυριακή έμενε πιστή που γιορτάζει σήμερα και ακολούθησε τον νηφίο της, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και το κοντάκιο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, οι Αθωνίτες γιορτάζουν σήμερα, λέει: Χριστού των ζυγών λαβών Αθανάσιε, και σου των σταυρών επόμων αράμινος, Αθανάσιε, αφού έλαβες τον ζυγό του Χριστού και πήρες τον σταυρό επάνω σου, έγινες μιμητής του Χριστού πανάριστος. Τελειώνοντας, θα κάνω μόνο μία επισήμανση. Ότι αυτό που συνέβη τον 4ο αιώνα με την εκκοσμίκευση της Εκκλησίας και αναγκάστηκαν πολλοί από τους χριστιανούς, ενώ προηγουμένως ζούσαν κοντά στην Εκκλησία, ασκητικό βίο και άγιο βίο, και δεν υπήρχε ανάγκη να φύγουν από τον κόσμο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: Μακάρι μέσα στον κόσμο να υπάρχει αρετή και αγιότητα, και όλοι οι μοναχοί να επιστρέψουν στον κόσμο. Αλλά μέσα στον κόσμο δυστυχώς η σημερινή ιδιαίτερα κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από την κατάσταση εκείνη του 4ου αιώνα. Να ευχαριστούμε επομένως τον Θεό που υπάρχουν τα μοναστήρια μας και τέργεζε σήμερα που έκανε τον λόγο αυτό για τον μοναχισμό που λειτουργούμε εδώ στην γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου και της Παναγίας Παραμυθίας. Τέργεζε, αφού γιορτάζουν σήμερα οι Άγιοι Μοναχοί, οι Όσοι του Αγίου Όρους, να παρουσιάσουμε ότι ο μοναχικός βίος δεν είναι κάτι περίεργο, όπως θέλει οι Προτεστάντες, οι Ερετικοί, που δεν έχουν μοναχικό βίο, αλλά ο μοναχικός βίος είναι ακριβής μίμησης και ακολούθησης του Αγίου Χριστού και των Αποστόλων. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό να προστατεύει τα μοναστήρια μας και να βοηθήσει και εμάς όλους να ακολουθούμε όσο μπορούμε τη ζωή των οσίων και τη ζωή των μοναχών και τη ζωή των μοναστηριών. Αμήν.